Ataru rotoawai. Jonathan David Ibaisi. One Samuel 20. Kamone konakinane. David wara inonori. Kata. Saul kasibunu na karawina. Ai. Iwera inae kwa inana. Jonathan ipanani. Wa iwonei. Wena Jonathan. Awai karawina tamam ewen na kasibunu iku. Augoe na awai. Kona awai awosogoye kurina. Wa iwe nakasibuni ku. Jonathan iwona. Kote iwoni. Kona wake gabisu wona. Ya wa tama ya bataka mamana. Ba. Ana wa ina awa eronu ana wa. Ewone woni ku. Awa iwata. Enosinosi. Awa sinatu pa. Eronu ne wone wone ku kuiri. Baguna iwata goyona. Kona gairena. Yogi yogi na kona haikapona wa. Awa eronu ne wone wone ku kuiri. Bani kona kote iwoni. David wona, Jonathan. Tamam ikura sakita kumbaya kumakabage tainuwa yawna. Kona karabina wai, kigarubarubani nawonim, pa ininu wapoyayim. Kona karabina, nuwanuwanai, ebota waniku. Jonathan wona, kona wai kegabisu wana. Awai wata, tamau karinai, wai akuikwiri. Bama amwe na makabai, awe anawose katani baisim. David wona, niko maranai, nawarawi wawuna kamna maranai, ebotu botu wai. Tamam kuna woni, kata. Yawai ananai, ku Bethlehem, aura karakaya bata, namai kanakam, pakanapuyo bunua. Maranai tamam, ininu wagaire wai. Puna kuiri kata kona wai kwa Roma. Ba ini ya gisu wai. Puna kuiri kata kona wai. Ebi ya gisu kudiku. Kete nuinu inakasibunu. Tamani na Jonathan iwana komba yako. Ata kauba yoyobana. Tama God. Matana ita kauba yoyobana. Kona karawina. Awai wata. Tama o enuwa nwasi yei. O. Ewa ini inakasibunu mwai. Yau karawi manara bobo. Ba, karimu yai, au kaubayo bana tere tere kurim, anara bobu wai, au rakaraka natu natu kwai, yaruka momi yai. David, Jonathan, asi kaubayo bana, si wose miye God maragata sakina matanai, ba, Jonathan, David, inu wai yuna saki yai, makabage, ikesine binu wai yaunu wai, rutinina. David wana, ba makabage anakuiri, kata tamam wa ebia gisi Jonathan wona niko na wara wikam na maranai ba ana wone wone bini ebia gisi wai sebare ke ya batakana kai bau kuketa ba kumwai niko rabisi nai kunako ba keta pare nai akima parisi kunako ba ba kuna mamana ana kai bwana yoa au piduna nai ini sumarim ba kuna wone una nono raba sebareke ana wone kebera kebera kenae naomi ai pidu ipeo we kona marana kuna kure kata tamo we biagi skurim we nagara kuna vera una nae kuna koba damani na David Jonathan sikai bao sine kuketa sio wo sine nae ba si bisisi ya makabage wata keta sinuenueni wata niko wose inatupua. Wai, David, ibinu wapo ya sake. Mara iboto, nawara iwauna kamna karawina. Sinae, simakia. Kaika iwabu erono wasi, simakira. Sitakam. David wana, soul, yagisi. Yagisi saki. Kata, Jonathan, iwane. Iwana, awai karawina. David ke bibuni e kukuri kata e wose wose ba iwa ni kata kom ina ketawanim ambe kawa bona ini bade ina yauni ba kom kuna botu kuna saibira gaburinai kuna karana awai karana awai ke bibaisi so li ya gisiwe ana pawasi yauni ba Jonathan itupasabiri ba Jonathan ikuiri kata tamane biagis David kurina nakasibunui wanakarai nawai eren wapoi na baisi ni masa kaibao ni kwa sababu da matasi yae kasibau nae anaku yove anapidu yauni mapipia keke sana yauni masikai bao sine kuketa sina kuketa mai yowai anapidu inae meme David mamana wai na kai bai yone pipia ke yone wana kena kebera kebera kena naumi ai au pidu kuna huna mbotu e pipia ke yere nae ana Jonathan anapidu yanu botu bere Jonathan pipia ke anapidu bere biyau ne kuyove ipora ina kuyove Jonathan na kwaina na David kurina bani kopi pe ke wa hega ikuri kata Jonathan awai wose wose ba David ba Jonathan watasi kuiri kata awai itupu tupu Jonathan nae kwaina na David kurina ba siruamo sitara rauta ba sito saki Jonathan iwana karako na kuiri kata bisu wana tamau iwe na kasibunu wana karai na kenai kega kunino tawa piku bira waka mona kama bia irona tamagodi inabobinu baisi nikasibunu anisi ba anara bobo wa inatuna tukuwai yaroka mumiai niko meaga erono anawai kom karimiai e atarurutu wanina damona.